La te amo petas de vi, carai auscultantoi, sen culpigoi. Niris al Adelaido por ĉeesti la somerkursaron de 2020 kun la projekto raporti pri la evento. Heather kaj Francisca malsaniĝis, do ne eblas prezenti programon por lundo la 13 de januaro. Espereble venonsemajne ĉio estos en ordo.